Matayi uruturo urabuhano na buna.
Popapo Yesu alinkuipaka mwiboti, alinkuroboka ukubuka nkaja kake. Balinkuntwala kumi yake parutato jumo uju ali ni mbungo jabu kokonyali. Bo Yesu alubwenu rutiko rwabo, alinkujoba kugwabu kokonyali alinkuti.
Kibaga itoro mwanangu, embibi siyako siswegigwe.
Abamanya ndagiro bamu, balinkujobesha beni, munda miyabu balinkuti.
Umundo uji kunheru la kiara.
Yesu bo asiagenye isi, binogonaga linkuti.
Mkwinogona siyaki embibi mundumbula sinu, ipepe ririku nukuti nguswire inongwa siyako, nukuti sumuka gwendege, loli ngulonda mumanye ukuti, nyamundu ainamaka ukuswa inongwa nkisu muno.
Popapo alinkumbura uwabu kokonyale alinkuti.
Sumuka vimba ikitala kiako uvukege kukaja kako.
Popapo umwene alinkusumuka alinkubuka kukaja. Erobo abandu basiweni sisisi, balinkwenda nukutetema. Loli balinkuntufya kiara papo bali agire abapele abandu amaka. Lero bo Yesu afumile papo, bo ikwenda alinkumbona umundu uju batigi matai ingamu. Alinkuaga tugere pabusongeru isongo, alinkumbirikira alinkuti.
Isaga ungongege.
Popapo umwene alinkusumuka alinkunkonga. Bo Yesu alipakuli findu nyumba ja matai, abasongesha songo na bapanja babingi, balinkuwa kutugasanya na Yesu na bafundi kwa bake pakuli ya ifindu. Lirobo abafarisai basibwene sisizi, balinkubalalusi abafundi kwa bake balinkuti.
Nongwa ya afiki ummanyisi gwenu ikoli ya ifindu na basongesha songo na batula nongwa.
Umwene Yesu bo wapilike isi bajobaga alinkubabula alinkuti.
Abakafu batikundonda unganga, baba bine loli bo bikundonda unganga. Buka mkamanyire elisu ili likuti, une nikulonda lulupakisyo, goma amakemo. Na manga une ngisa nkubabirikira abagorofu, loli nisire nkubabirikira abatula nongwa.
Popapo lero abafundigwa ba Yohani umosi, balinkwisa kwa Yesu, balinkulalusia balinkuti.
Nongwa jafiki uswe na abafarisai, tukufipeka ifindu kabiri kabiri. Loli abafundigwa bako batikofipeka.
Yesu alinkubabula alinkuti.
Bule abali afindu fyapa bwegi babagire okusulumanya bo badinagwe umwega nkikuru. Bokuisaga loli obosiko ubu umwega nkikuru isa kujongaga. Loli po bisa kufipikaga ifindu lula lula. Najumo atikukatikapo ikigamba kia mwenda umpya pa mwenda unkuru. Ikigamba ikipya kitikuikorera pamwenda unkuru. Kikunyafuka lero po umwenda gukongerera ukufwa. Bope nubwarwa wa mafiru ubuteta. Najumo atikukusia munyambi isya mafiru inguru. Linga bakusisiemo bukupufura inyambi. Po mafiru gende nukoneka. Siope ni nyambi siende nukonangika. Loli ubwarwa ubuteta wa mafiru bukusigwege munyambi imbya, pofyo fibiri fikuja kanunu itoro.
Lero bo alipakujoba nawo sisisi, unkulumba jumo unjuta alinkusegerera kumi yake, alinkufugama pasi nkieni myake alinkuti.
Umwanangu ndendwana afuire ruru. Isaga tubuke kumyango ukambikepo ikiboko iko akusiuka.
Popapo Yesu alinkusumuka alinkubuka nagwe. Abafundigwa bake bope balikubuka nagwe. Lero popapo unkikuru jumo uju ali ni mbungo ja nyibuko ja Iropa ifyenja kalongo na fibiri, alinkusegerera kunyuma alinkupalamasia ikipeto kya mwenda gwake pasi. Na manga umwene munda myake atigi.
Ringa mbala maasisi ya kikirundo kiake kiene ngubumbulukaga.
Yesu alinkusiutuka, alinkumbona, alinkumbula, alinkuti.
kibaga itoro mwanangu nokubumburu wise lorwitiko lwako.
Popapo nkikuru alinkwenda nokubumburuka pakabaliro kalakala. Lero Yesu alinkuingira nyumba ya nkulumba, alinkuba kagamo abakuba malonge na abandu aba balilaga ifa mumo ajovie nabo atile.
Amsoke mwesa akalindwana aka kakafwa kagonile itoro uturo.
Polero bosa balinkwanda okunseka. Doli na kalinga itoro bo abandu basosigwe panja. Yesu alinkuingira nkiumba iki kalimu akalindwana. Alinkukakola ikiwoko popapo kalinkwenda nukusumuka. Inongwa sisisi silinkufumuka moza ndubafu wakisu lulalula. Lelo bo Yesu afumile palapala boikwenda. Balinkunkonga abafa maso babili. Balinkukolela balinkuti.
Uletu pakishaka kwenye ndabiti.
Lero boingile nyumba. Balinkusegelela kumyake abafa maso bababa. Yesu alinkubalalusi alinkuti.
Mukuitika ukuti une mbagiru kwa wumburusia.
Balinkuitika balinkuti.
Ena marafiale.
Popapo umwene alinkuba paramasia amaso gabu alinkuti.
Sibisirege siso mwasomaga urwiteko rwenu muno rugeririre.
Popapo amaso gabo kalinkwenda nokuiguka. Yesu alinkubasoka fijo alinkuti.
Mje maso mungambulaga na jumo sisisi.
Loli abene boba sokile panja balinkufumusha mosa nkisu kila. Lero bo abandu bikusumuka ukubuka. Abandu bamo balinkuntwara kwa Yesu. Umundu uju ale kenunu. Akajobaga papo ale ni imbepo inyali. Loli na kalinga itoro bo imbepo inyali sisokile. Umundu jula alinkwando kujoba. Abandu bosa balinkuswiga balinkuti.
Tukasibonamo siku bosisisi mwa Isiraeli muno.
Loli abafarisai balinkuti.
Imbepo enyali kuzisokesha maka gankulumba gwa mbepo enyali.
Yesu alinkusiungutira ntwaja tosa utukulumba nutunandi. Alinkumanyisha nyumba sya kuiputilamu. Alinkufumusha endumi inunu ya kitangalala. Alinkubabumburusha abandu indamwa ni mbungo siosa. Bo afibwene filondilo fya abandu ikiza kilikumwaga munda. Alinkubapakisya na manga bakatere ni indamyo. Bakali nubutuli bafwene ngosi isi sikaja na ntimi. Popapo alinkubabura abafundi wabake alinkuti.
Ontondoro go mwingi lori abatondori boba nandi. Lelo mupiere siege kumwene ntondoro ukuti atume abatondori mumbombo jake jantondoro.